Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nuk dihet se kush i financon partitë politike dhe si shpenzohen paratë, thon përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Kosova ende nuk ka konkurruar për pranim në Organizatën Botërore të Tregtisë. Një test raketor balistik i Koreas Veriore ka hasur në dënim ndërkombëtar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Testi i raketës balistike i Koreas Veriore ka hasur në dënim ndërkombëtar, derisa Bashkimi Evropian dhe NATO-ja e kanë vlerësuar si kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, ndërsa Rusia dhe Kina kanë shprehur shqetësim për rritjen e tensioneve në Gadishullin korean. Ky shtet i mbyllur dhe i izoluar sot herët në mëngjes e ka lansuar një raketë balistike, e cila gjërësisht është e parë si sfidë për presidentin e ri të Koreas Jugore, Moon Jae-in, i cili thotë se dëshiron uljen e tensioneve me Koreën Veriore. Si pas zyrtarve jug-korean, kjo raketë veri-koreane ka fluturuar më tepër se 700 km për një orë gjysmë dhe ka arritur largësin më tepër se 2000 km, duke rënë në detin e Japonisë, që kufizohet me Gadishullin korean, Japonin dhe lindjen e largët të Rusisë. Presidenti amerikan Donald Trump po i shqyrton efektet eventuale të lëvizjes së ambasadës së Shteteve të Bashkuara nga Tel Aviv në Jerusalem, në procesin e paqes izraelito-palestineze, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Zoti Tillerson në mbrëmvon i deklaroi rrjetit televiziv NBC se presidenti Trump është shumë i kujdesshëm për ta kuptuar se si ky vendim do të ndikojë në procesin paqësor. Këto komente të sekretarit Tillerson u bën disa ditë para se presidenti Trump ta filloi turneun, me çrast ai do të takohet me liderët izraelit dhe palestinez. Statusi i Jerusalemit është njëra nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Palestinezët e shohin Jerusalemin si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli e ka aneksuar Jerusalemin lindor dhe gjithë qytetin e ka shpallur për kryeqytet, por kjo lëvizje kur nuk është pranuar nga komuniteti ndërkombëtar. Presidenti i Francës Emmanuel Macron pritet që gjatë ditës së sotme ta emëroj kryeministrin e ri dhe ta vizitoj kancelaren gjermane Angela Merkel. Zoti Macron dje në Paris u inaugurua në postin e presidentit, me çrast e ka paraqitur agjendën e tij për ripërtritjen e unitetit francez dhe rindërtimin e besimit në Bashkimin Evropian. Shumë ekspertë thonë se zoti Macron sot në ditën e tij të parë të plotë të punës, me gjas për kryeministër do ta emëroj politikanin nga Partia Republikane, Edouard Philippe. Më vonë presidenti Macron në Berlin do të takohet me kancelaren gjermane Angela Merkel me synim të forcimit të raporteve të vendit të tij me aleatin shumë vjeçar Gjermanin. Pas fitores së zotit Macron, 39 vjeçar, kundër rivales së tij të sodjathës ekstreme Marine Le Pen në zgjedhjet presidenciale franceze, kancelarja Merkel e ka përshëndetur presidentin e ri Emmanuel Macron. Qeveritë, organizatat dhe bizneset në gjithë botën po përgatiten për fillimin e punës së gjatë javës së re, derisa janë rritur shqetësimet se ndonjë sulm masiv eventual kibernetik mund të kthehet në kompjuterët e tyre të punës së pas fundjavës. Ekspertët kanë thënë se ata do ta ndjekin me kujdes situatën në Azi, që duket se nuk është prekur aq fuqishëm gjatë sulmit të javës së kaluar. Ky sulm kibernetik me emrin WannaCry, që kishte filluar më 12 maj, i ka shkatruar operacionet në spitale, banka, qendra tregtare, shkolla dhe agjenci qeveritare, duke i goditur versionet e vjetra të sistemeve operative kompjuterike të kompanisë Microsoft. Sipas Agjencisë Policore Evropiane Europol, ky sulm, që konsiderohet se ishte më i madhi në internet deri tash, u ka shkaktuar dëme të mëdha më se 200.000 shfrytëzuesve në 100.000 organizata në gjithë botën. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të ketë shkrime për koalicionet e mundshme para zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmi a zëri, Fatmir konsideron se Partia Demokratike e Kosovës lehtësisht do të mund të binte nga pushteti pas gati një dekade qeverisje, po që se subjektet e mëdha politike në vend do të bënin koalicion para zgjedhjeve të 11 qershorit. Gazeta thekson se pas rrëzimit të qeverisë Mustafa në kuvend spekulohej për një koalicion parazgjedhor me SLDK-s, Lëvizjes dhe Vendosje, i cili vlerësohej se do të dilte si koalicioni më i madh në zgjedhjet e muajit ardhshëm. Por e përditshme zëri ka vënë dukje se gjasët për një koalicion të tillë janë minimale dhe në vend se të bënin koalicione të mëdha, partitë kryesore parlamentare aktualisht janë të interesuara për bashkëpunim me partitë më të vogla, veçanërisht me AKR-n e Bexhet Pacollit. Në anën tjetër, gazeta citon analistët politikë të cilët konsiderojnë se vetëm bashkimi të gjitha partive parlamentare do të mund të çonte PDK-n e Kadri Veselit në opozitë. Fatmir.
Pra, si që theksove, ende në qendër të vëmendjes mbesin partitë të PDK dhe LDK. Zënel?
E përditshmja koalitore, Fatmir thekson se me gjithë diskutimet e shpeshtuara, zyrtarët LDK-s se kanë përjashtuar mundësinë e një koalicioni parazgjedhor me vetëvendosjen ose koalicionin AK-Nisma. Derisa analistët mendojnë se me tërheqjen e Isa Mustafes nga kandidatura për kryeministër është hapur rruga për krijimin e një koalicioni mes LDK-s, vetëvendosjes dhe AKR-s, për cilin nevojiten kompromise të mëdha, koha ditore citon zyrtar të lartë të LDK-s të kanë thënë se koalicion parazgjedhor do të bëjnë me ata që kanë pasur bashkëpunim më herët. Megjithse zyrtarët të LDK-s nuk e kanë pohuar publikisht, burimet gazetës kanë mësuar se në ditët në vijim do të zyrtarizohet koalicioni parazgjedhor me alternativen, zyrtarët të cilës kanë thënë se ka përpjekje që atyre t'ju bashkohet edhe Lëvizja Vetëvendosje dhe AKR-ja. E përpiqemi koaditore përmendë edhe kushtet që ka vënë vetëvendosje pas rënjes së qeverisë që Isa Mustafa të mos jetë kandidat për kryeministër. Drejtuesit e partisë më të madhe opozitare kanë thënë se do të mund bashkëpunonin vetëm me një forcë progresive brenda LDK-s. Ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës, ndaj së cilës pra ka përpjekje për t'ju kundërvënë me një koalicion më të gjerë, synon që të vazhdoj koalicionin me Partinë e Drejtësisë dhe Lëvizjen për Bashkim, pasi subjektet e mëdha ka gjasa që nuk do të bëjnë koalicion me të, shkruan postierësh koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mënyra e shpenzimit të parave nga partitë politike në Kosovë dhe burimet e financimit të fushatave të tyre zgjedhore, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, vazhdon të mbetet çështje e diskutueshme. Partitë politike thonë këta përfaqësues nuk tregojnë se ku i shpenzojnë mjetet dhe nga kush financohen. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Artan Canhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se financimi dhe raportimi financiar i partive politike në Kosovë mbetet një problematike madhe. Partitë politike, thekson Canhasaj, nuk janë treguar transparente në qarkullimet financiare dhe burimet e financimit.
Ne në KDI vlerësojmë se duhet të zhvillohet një mbikëqyrje më fuqishme dhe më koordinuar e partive, po edhe financave të partive. Me fjalë tjera, fondet të cilat dohen nga buxheti i shtetit, parat e taksa paguesve, duhet të raportohen se si shpenzohen tek ata që i japin, pa tek taksa paguesit. Në këtë rast e kemi KQZ-n që i shpenzon në fondet dhe KQZ-ja nuk është se bën ndonjë monitorim të fuqishëm të shpenzimeve të tyre. Në këtë drejtim ka nevojë shumë të madhe që të rritet transparenca.
Në anën tjetër, Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, Shohu, thekson se mungesa e një auditimi që do të duhej të bëjë nga Kuvendi i Kosovës ka rrit në masë të madhe jo transparencën e shpenzimit të parave të partive politike.
Partitë politike në përgjithësi janë treguar mjaft jo transparente se financimit të tyre. Tash ne jemi në vitin e 4 që financat e partive politike nuk auditohen, edhe thjesht ne nuk e dim se sa para shpenzojnë partit politike, edhe nuk e dim se qysh i shpenzojnë ato para, nuk e dim sa para morin nga bizneset, dhe sa para morin ka qytetarë partit politike, kështu që...
A e quan skandal faktin, si shtot aj, ku 6 miliona euro shpërndan për mes procesit të tenderimit tek bizneset që kanë financuar partit politike, sidomos partit politike që kanë qenë në pushtet. Disa nga partitë politike, fushatën e tyre zgjedhore, thot Artan Sanhasi nga Institutit Demokratik i Kosovës, e mbështesin tek bizneset të dyshimta. Sipas tij, partitë politike nuk dihet se me para të kujt bëjnë fushatën zgjedhore dhe prej nga vijnë ato para.
Financat më të mëdha janë ato që definojnë edhe çfarë fushata organizojnë partitë politike. Dhe sa më shumë financa që kanë, atëherë i bëjnë edhe fushatat mund të jenë më të sofistikuara dhe të mbledhin më shumë vota. Po nëse ato financa nga burime të pista, burime jo të pastra, atëherë edhe rezultati është që partitë cilat i fitojnë votat, i fitojnë mirë jo të pastër.
Ndryshe, financimi transparent i partive politike është kërkesë dhe bashkimit evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partit janë të obliguara që të publikojnë çdo vit raportin vjetor financiar që tregon të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e partis. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Kosovë thonë se tashë një dekadë kanë filluar përgatitjet për antarësimin e Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë, proces që ky ende nuk ka përfunduar. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se Kosova është larg antarësimit në këtë organizatë për shkak të neglizhencës së autoriteteve kompetente të Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ministra në largimet rëktisë dhe industrisë Hykmete Bajrami për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se mund ketë pasur përgatitje, por dokumentacion të gatshëm për këtë çështje nuk ka gjetur në kohën e marrjes së pozitës. Megjithatë, Bajrami ka treguar si Ministria të rëktisë në bashkëpunim me organizatat e huaja dokumentacionin e kanë të gatshëm për aplikim në këtë organizatë. Por për kohën dhe mënyrën aplikimit, thotë Bajrami, vendos Ministria Punëve të Jashtme dhe zyra e Kryeministrit të Kosovës. Autoritetet kompetente, thotë ajo, ende nuk kanë marrë ndonjë qëndrim që në këtë organizatë aplikohet si shtet vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare apo për antarësim të rregullt.
Na si ministri kemi punuar shumë edhe në lobim, unë kam personalisht një sër takimesh me antarët të organizatës botërore të tregtisë, ka marrë mbështetje nga ana e tyre, po është një vendim i cili duhet merret me konsenzus të plot.
Kosova ka disa marrëveshje për tregti të lirë me vendet rajonale dhe evropiane, por dhe antarësimin e OBT vlerësohet me rëndësi nga komuniteti biznesit për ekonominë e përgjithshme të vendit. Por autoritetet kompetente nuk kanë treguar gatishmëri për aplikim dhe antarësim në këtë organizatë, thot kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini.
Aleanca Biznesit për herë të parë si organizatë biznesore ka shkel në vitin 2010 në Organizatën Botënore Tregtisë në Gjenevë dhe aty e kemi pasë aja qeveria e mahershme kishte pësue një debagel të madhe për shkak të përfaqësimit Kosovës atëherë dhe tentimit për të marë informata.
Sidoqoftë, Hykmete Bajrami tregon përfitimet që Kosova mund të gëzojnë nga të qenët antar i organizatës botërore të tregtisë.
Të gjitha këto marrëveshje të tregtisë lirë Kosovën në obligojnë që të zbatojë rregullat e organizatës botërore të tregtisë. Me një farë formë ne po zbatojmë rregullat, po paguajmë koston, mirë po nuk po marrim beneficionet që dalin nga organizata botërore e tregtisë.
Në anën tjetër Agim Shahini thotë se i mbetet qeverisë së ardhshme që antarësimi në këtë organizatë të jetë një ndër prioritetet në agjendën e saj.
Vazhdimisht qeveritë tentojnë në për konferencat të ndryshme, në për të bimet të ndryshme që ne do të bëjmë, po asnjë nuk kanë bërë asgjë, sa i përket antarësimit të Kosovës në organizatën botërore të tregtisë.
Organizata botërore e tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien e zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione që i transmetuam gjatë këtij programi. Nuk dihet se kush i financon partitë politike dhe si shpenzohen paratë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Kosova ende nuk ka konkurruar për pranim në Organizatën Botërore të Tregtisë. Një test raketor balistik i Koreasë Veriore ka hasur në dënim ndërkombëtar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.